Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
La începutul acestui an, am să vă citesc câteva cuvinte din Ecleziast, capitolul 2, și câteva cuvinte din Ecleziast, capitolul 3. Spune așa, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe, desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și asta mi-a fost partea din toată ostenirea mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și nu este nimic trainic sub soare. În Ecleziast 3, tot Solomon spune, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea și-are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Săditul are vremea lui, smulgerea celor sădite are vremea ei. Uciderea și-are vremea ei și tămăduirea și-are vremea ei. Dărâmarea are vremea ei și zidirea are vremea ei. Plânsul are vremea lui și râsul are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei. Strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări are vremea ei. Căutarea are vremea ei și pierderea are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul are vremea lui. Războiul are vremea lui și pacea are vremea ei. Sfârșitul și începutul unui an dă o revărsare de mulțime de gânduri în inima unui om. Nu trebuie să fii înclinat prea mult spre filozofie. Gânduri, dorințe, regrete, amintiri vin singure, parcă așa împinse de un val nevăzut. Noi trăim într-o lume închisă în spațiu. Putem merge în 6 direcții. Putem merge înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, în sus sau în jos. 6 brațe, la fel ca menora evreiască. Toate vin din brațul principal, cel de la mijloc. Acela reprezintă a 7-a direcție, adică nemișcarea sau oprirea. Când nu mergi nicăieri, când stau liniștit la mijloc, așteptând ca toate să plece sau să vină spre locul unde sunt liniștit, acela este locul lui Hristos, care este totdeauna la mijloc, în pace și în liniște deplină. Oricare din direcțiile acestea se pot repeta. Aș putea să merg unde am mai fost. Pot căuta un loc pe care l-am avut înainte. Însă Dumnezeu ne-a pus într-o lume unde există un factor care nu se poate repeta. Un fel de râu care curge într-o singură direcție, fără putința de a da înapoi, fără putința de a opri măcar, se numește timp și este cel mai mare dar făcut omului de către Dumnezeu. Timp, care înseamnă viață. Timp este darul cel mai de preț și în același timp cel mai disprețuit de majoritatea oamenilor. 365 de zile, 8766 de ore. Una parcă nu se deosebește de alta. O zi parcă este la fel ca cealaltă. 8 ore dorm, 8 ore lucrez, alte 8 se duc în tot felul de activități repetitive, banale. Merg la lucru, vin acasă, mănânc, dorm, citesc, merg la biserică, repet. Ai senzația că mai toate clipele sunt la fel, când de fapt nu există repetiție. Nici o zi care a fost nu o poți aduce înapoi, nu o poți retrăi, nu sunt 2 zile la fel. Acum o zi, 2, spre dimineață, am avut una din visele care se repetă din când în când, așa odată la câțiva ani. Sunt într-o casă modestă și în gălăgia de acolo apar 2 copii. Unul are cam vreo 4 ani și celălalt 2. Primul se oprește în dreptul meu și mă privește cu ochii aceia mari și albaștri, întrebători, parcă mirați să mă vadă acolo. Celălalt are privire așa de senină, cu ochii aceia mari și închiși la culoare. Iar eu șoptesc plângând lui Dumnezeu, oprește timpul, lasă-mă aici 5 minute măcar. Știu că visez, dar este singurul fel în care pot retrăi ceva din timpul care a fost. Totul este așa de real, deși știu că visez. Și dacă aș putea, aș alege să nu mă trezesc niciodată, să rămân acolo cu Tommy, cu Lucas la 4 ani. Îmi curg lacrimile și roaie pe față în timp ce dorm. Știu că mă voi trezi și timpul își va relua cursul. Timpul niciodată nu s-a oprit, niciodată nu a încetinit. Îmi aduc aminte când Lucas avea 1 an. Eram la Hag Lake, pe malul acelui râuleț care formează lacul. Tommy se joacă cu pietrele pe mal, eu stau întins pe iarbă cu Lucas pe pieptul meu. Îi aud respirația pe piept. Cici îmi citește ceva din studiul biblic pe care trebuie să-l fac cu tinerii seara. Și îi șoptez Domnului, dacă ai putea opri timpul să rămân aici cam 1 milion de ani. Aici, pe iarba asta, ascultând bătăile de inima lui Lucas, privind pe Tommy cum se joacă la 3 metri mai încolo și auzind vocea lui Cici citind ceva. Ar putea citi orice și dicționarul. Doar 1 milion de ani. Aș plăti orice să rămân aici o vreme. Dar timpul este singura entitate care nu se oprește, nu încetinește, nu te lasă să mergi înapoi, doar înainte. Și Tommy nu mai are 3 ani și Lucas nu mai are 1 an. Tim și Ben, primii mei băieți, se apropie de vârstă mijlocie acum. Singura care parcă este la fel este Cici, dar ea îmi spune că văd numai ce vreau, nu ce este. Așa că aș vrea să mă rog Domnului să oprească timpul. Dar este așa o rugăciune nebună. Timpul nu rămâne în loc, chiar dacă soarele s-ar opri pe cer, așa cum a fost în Biblie. Timpul, viața, continuă să meargă și să meargă într-o singură direcție. Cum de vreau ce a fost? Cum de vreau să se oprească timpul? Vreau asta pentru că am primit de la Dumnezeu mai mult decât mi-a fost porția. Nu regret nimic, absolut nimic. Nu regret orice mi-a trimis Dumnezeu. Tata, mama, frați, surori, pe Cici, fiecare copil în modul unic în care a fost făcut. Nu regret timpul petrecut cu ei, cu fiecare. Nu regret nicio zi, nicio conversație, nicio excursie, nicio plimbare, nicio rugăciune. Nici măcar o ceartă nu regret. Nu pot să mă plâng de nimic, de nimic. Am primit tot ce aș fi putut visa și mult dincolo de tot. Și în toate, în toți, este prezența, mâna și puterea lui Dumnezeu. Tot ce am văzut, tot ce am auzit, ce am primit, este vocea lui Dumnezeu. Totul a fost magnific, frumos, ideal, dincolo de ideal, nu regret nimic. Fiecare lucru este frumos la timpul său, spune Scriptura. Fiecare zi este frumoasă azi. Fiecare prezent este magnific în felul său unic. Cum de sunt așa de mulți oameni care se uită cu tristețe, chiar cu deprimare, la tot ce au trăit? Am să vă spun două tragedii care au de-a face cu factorul ăsta numit timp, adică viață. Majoritatea oamenilor nu dau doi bani pe viață, adică pe timp. Nu-l prețuiesc, nu-l văd, nu-l iau în seamă. Trăiesc viața așa prin inerție ei, fără să prețuiască clipele și zilele pe care le primesc. Adică cum să prețuiești timpul? Timpul, viața, sunt daruri care vin la noi sub forma unor oameni și a evenimentelor care însoțesc pe oamenii care îi trimite Dumnezeu. Timpul este viața petrecută cu Cici. Cici a dat culoare timpului trăit de mine. Timpul este viața petrecută cu tatăl meu. Până în cel din urmă ceas, la două noaptea, când mă ținea de mână și cu celălalt o ținea pe Cici, și când îi aud respirația din ce în ce mai rară, noaptea aceea este așa un dar. Timpul înseamnă viața petrecută în preajma lui Aleco. Prietenie, tenis, fotbal, excursii, serviciu, totul așa de magnific din cauză că acolo este Aleco. Timp este viața care a apărut când s-a născut Tim, când l-am ținut prima oară în brațe, și apoi Ben și Tommy și Lucas, toate au valoare din pricina lor. Ei au dat sens, ei au dat culoare, frumusețe la toate, toate. Timp este viața petrecută cu copiii lui Dumnezeu, cu Florin, cu Sebi, cu Niță în sutele, în miile de ore de rugăciune, cu frații din România și din Italia, din Peru, din Anglia. Timpul are valoare din pricina lor. Ei sunt valoarea inestimabilă care a curs împreună cu râul ăsta numit timp. Timpul cu ei toți au făcut viața inestimabil de prețioasă. Niște diamante care nu pot fi cumpărate, nu pot fi vândute. Ei toți au dat valoare la fiecare minut, la fiecare oră. Ioanid a înțeles asta. El scrie: vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei și să iubesc. Și să iubesc așa cum sunt, așa cum sunt. Tot el scrie: icoanele mele cu salbe de crin, icoanele dragostei noi, icoanele mele scăldate în rubin, voi, frați și surori, sunteți voi, făclii care ard, dăruind tuturor lumină din veacul de-apoi, lumini din lumină, izvor din izvor, voi, frați și surori, sunteți voi. Ioanid a înțeles valoarea vieții, a timpului, pentru că a văzut timpul în viața celor pe care Dumnezeu i-a trimis spre el. Majoritatea oamenilor nu văd. Dar de ce nu văd? Nu văd pe soția care stă de ani și ani de zile lângă el. Nu văd copiii primiți ca un dar de la Dumnezeu. Nu-i văd pe frați, pe surori. Nu văd pe părinții care au îmbătrânit. Nu văd pe nepoții care s-au născut. Pe bunicii care au părul alb. Nu văd pe frații de credință și nu văd din cauză că nu au nimic. Sunt înconjurați așa de oglinzi și tot ce văd sunt diferite imagini ale lor. Și-au ars viața trăind doar cu ei și doar pentru ei. Adică au pierdut timpul care venea prin viața altora. L-au pierdut de-a dreptul pe Dumnezeu. Îl asculți pe Solomon? Mă întreb, cum a fost posibil ca Solomon să scrie așa de trist, așa de deprimant? Cum de se uită în spate și nu vede ce văd eu? Cum de nu vrea să se repete? Cum de nu vrea să se oprească timpul? Cum de nu aș vrea să-l retrăiască din nou? Cum de totul e așa negru la el? Spune el: am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi. Am sădit în ele pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să mut dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat, am avut, mi-am strâns argint și aur, mi-am adus cântăreți și cântărețe. Am ajuns mare, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Iar apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile care le făcusem cu mâinile mele și la truda mea, am văzut că toate erau numai deșertăciune și goană după vânt și nu e nimic trainic sub soare. Spune el, miau, eu. Și acum privește-l înapoi cu dezgust, cu deprimare. Sub soare nu este nimic, din pricină că sub soare eram numai eu, adică nimic. Am crezut că am ceva, dar de fapt nu am nimic. Omul dăruit cu cea mai mare inteligență din creația lui Dumnezeu și-a trăit viața înconjurat de oglinzi. Asta e greșeală uriașă al multor, multor oameni. Nu prețuiesc timpul, adică viața care vine prin cei din jurul lor. Și timpul trece printre degete și nu lasă nimic, parcă nu mai ai la ce visa. Ceasul începe iară să bată, la noapte, un an nou. Vin darurile lui Dumnezeu în oamenii care sunt în jur, în circumstanțe grele, frumoase. Vin darurile lui Dumnezeu în bătăia ale inimii, în șoaptele Duhului. Și parcă vrei să întrebi, ce vrei, omule, de la Dumnezeu? Probabilitatea că ți se dau în timp, toate darurile ți se dau tot în timp ce le tot ceri. Ți se dă în dreapta și în stânga pace și bucurie, sfințenie, părtășie, așa un crâmpei de cer, iubire față de oameni, iertare, ți se dă nevinovăție în toate, toate în jur. La început de an, te poți decide să trăiești, adică să vezi, să guști cele 8765 de daruri trimise de Dumnezeu într-un an. Sunt așa de variate, sunt așa diferite, colorate. Unele sunt mai dulci, unele mai amare, unele mai sărate, mai ușoare, mai grele, mai luminoase, unele misterioase, mai adânci, mai înalte. Poți decide ceva foarte important. Poți decide să trăiești, să vezi pe cei care Dumnezeu îi pune în viața ta și să înveți ce înseamnă timp, ce înseamnă viață. Orice om pe care îl arunci înapoi a ta este o viață pierdută, este timp neprețuit, este timp aruncat la gunoi, un părinte neglijat, un copil pe care nu-l mai vezi, un bunic, un frate de credință. Nu pierde pe niciunul și niciodată nu ți se va părea viața grea și stupidă. Cealaltă greșeală noastră a oamenilor este că ne lăsăm goniți nebunește de factorul ăsta numit timp. Omul din lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu spune, are o vorbă, time is money, așa o prostie grotească. Banii nu reprezintă nimic, nu au de-a face nimic nici cu viața, nici cu timpul. Dar și cei credincioși sunt capabili de nebunia asta, de a alerga fugăriți de ceas, de a alerga fugăriți de orar, de calendar. Este omul care nu a găsit niciodată cea de-a șaptea direcție, locul de odihnă, locul de la mijloc. Sunt oameni în care sunt așa de necăjiți din pricină că nu au ajuns perfecți, nu au ajuns desăvârșiți. M-am chinuit o viață întreagă să ajung perfect și iată că astăzi, la 64 de ani, sunt tot Andrei. Ce nu înțelegem? Nu înțelegem felul magnific al lui Dumnezeu de a ne-a trăsa nouă fiecăruia un drum în viață. Dumnezeu, Scriptura ne spune că ne pune înainte un drum, adică o direcție, nu neapărat o țintă pe care să o ajungi. Care e diferența între o direcție, un drum sau o țintă? Dacă am de atins o țintă și merg o viață întreagă și ajung la un milimetru de ea fără să o ating, am pierdut tot. De fapt, n-am obținut nimic, nu există niciun pic de succes. Dacă succes însemna să ating ținta și am ajuns la un milimetru de ea și n-am atins-o, toată viața este irosită. Însă dacă Dumnezeu îmi dă o direcție, dacă îmi dă un drum, atunci fiecare pas, fiecare milimetru parcurs este un succes. Scriptura, în general, ne dă direcții spre ținte absolut perfecte, dar imposibil de atins aici în viața asta. Uite, Iisus ne-a zis odată, fiți desăvârșiți, adică fiți perfecți, la fel ca Tatăl vostru cel ceresc. Acum, dacă Dumnezeu mi-ar fi cerut să fiu cel mai perfect om din 8 miliarde de oameni de pe pământ, mi-ar fi cerut ceva teoretic posibil, dar practic improbabil. Dar nu-mi cere să fiu perfect ca cel mai bun om din 8 miliarde. Îmi cere să fiu perfect ca Dumnezeu. Asta nu mai este nici teoretic, nici practic posibil în lumea asta coruptă în care eu trăiesc. Este absolut imposibil aici. Și atunci cum de-mi cere așa ceva, știind bine că absolut nimeni nu va atinge ținta asta aici? Pentru că El, Dumnezeu, nu-mi dă aici o țintă, ci îmi dă un drum, o direcție. Îmi spune să merg spre asta, să încerc cu tot ce ține de mine să mă apropii de asta, deși știe bine că este imposibil în viața asta să ajung acolo. Mergând spre o țintă înaltă, ajung și eu la înălțimi la care niciodată nu aș fi ajuns dacă nu porneam spre ținta aceea. Eu am 64 de ani. Așa, în general, sunt destul de sportiv. Dacă mi s-ar spune să mă urc pe Everest, pe Himalaya, și că cineva îmi plătește călătoria care costă o groază de bani, să știți, eu mă duc dacă cineva vrea să-mi plătească drumul ăsta și să-mi plătească ghizi și toate alea, 80.000 de dolari, 100.000 de dolari, nu știu cât costă, eu să știu că mă duc. Deci știu bine că în vârf, în Himalaya, nu ajung. Păi atunci de ce mai merg? Pentru că chiar dacă nu ajung la 8.000 și ceva de metri, pot să ajung la 4.000 de metri, pot să ajung la 5.000 de metri și de acolo, crede-mă, priveliștea este cu totul alta decât de la nivelul mării. Nu am ajuns în vârf, dar am ajuns undeva unde puțin visează să fie. Ăsta se numește succes. Ăsta se numește progres. În viață, în general, Dumnezeu nouă celor credincioși ne dă Dumnezeu un drum de parcurs. Și un drum înseamnă fiecare pas pe care îl fac este un progres, este un succes. Înțelege, omule, că orice progres faci în direcția asta este succes. La perfecțiune nu vom ajunge aici, în viața asta, niciodată, pentru că Scriptura spune că El ne va desăvârși până în ziua aceea mare când îl vom vedea. Aici, niciodată. Cu cât vom înțelege asta mai repede, cu atât mai liniștiți vom fi, cu atât mai fericiți și mai pașnici vom fi cu noi înșine. Nu mă tot n-am nevoie să mă îngrijorez de ceea ce nu am făcut până acum. Mă pot bucura de ce am făcut până acum, de ce a făcut Dumnezeu cu mine până acum. Nu are niciun sens să mă compar cu unul sau cu altul. Asta e așa o prostie și o nebunie. Nu are sens să mă compar nici cu Hristos, pentru că și asta e o nebunie. Niciodată n-am să fiu aici chiar ca El. Și atunci am să mă bucur de orice fel de pas am făcut împreună cu Dumnezeu. În Biblie scrie că cel neprihănit de 7 ori cade. Doamne, ce deprimare mare ar trebui să fie, dar nu e deprimare, pentru că spune că de 7 ori apoi se ridică. Este succes. Ne putem bucura de orice fel de succes avem împreună cu Dumnezeu pe drumul ăsta pe care El ne-a pus. Chiar dacă pare că la țintă încă n-am ajuns, într-o zi vom ajunge, dar acum încă n-am ajuns. Dar mă bucur de orice pas pot să-l fac cu Dumnezeu în drumul ăsta. Totdeauna pot să am gânduri de bucurie, dar pot să am și descurajare, gânduri înălțătoare, gânduri deșarte. Să păstrez ce este bun și pot să las în spate ce nu are valoare. Nu am nevoie să mă tot lupt în continuu cu ceea ce nu am rezolvat. Mă pot adânci în disciplinele și în armele spirituale ale lui Dumnezeu și schimbările și succesul vor veni în mod natural. Cum este posibil ca viața unui credincios să fie marcată de depresie, de tristețe? Când privești la ceea ce a fost, câteodată la ceea ce este sau la ceea ce va fi, de ce suntem așa de fugăriți de factorul ăsta numit timp? Mie mi-a scris o fată credincioasă, nu mai știu, poate din România, din Europa, de undeva. N-am să dau niciun fel de nume, Am să spun numai câteva lucruri generale. Ea îmi spunea la un moment dat, nu sunt mulțumită de starea mea deloc. Nu am viață din belșug, nu sunt parcă condusă de Duhul lui Dumnezeu, sunt așa condusă de emoțiile și de stările mele. Iubesc rugăciunea și iubesc timpul meu cu Dumnezeu și atunci când sunt cu Dumnezeu simt așa puternic prezența Lui. Dar în restul timpului trăiesc într-o realitate rea, slabă și fără putere. Și lucrul ăsta l-am văzut repetat adeseori de oameni foarte buni, de oameni iubitori de Dumnezeu. Și aici poate aș vrea un pic să fiți foarte atenți. Dacă rezultatul unui timp cu Dumnezeu de rugăciune este așa o viață de asta bipolară, mai bine renunți la timpul ăla special de rugăciune. Nu renunți la rugăciune, ci la timpul acela separat în care mă rog. Dumnezeu nu a dorit niciodată să separăm viața în timp duhovnicesc și în timp neduhovnicesc. Scriptura ne spune să ne rugăm neîncetat. Ne spune despre cel care își găsește plăcerea în legea Domnului și cugetă la ea zi și noapte. Ne spune că fie că mâncăm, fie că bem, fie că lucrăm, fie că suntem la biserică, cântăm, gătim, să facem toate astea spre slava lui Dumnezeu. Pavel spune că toate zilele sunt sfinte. Sunt la fel. Ca orice fel de loc, că orice fel de loc este un templu. Că orice credincios este un preot, spune Pavel. Dumnezeu ne interzice să împărțim viața în ce este duhovnicesc și ce este laic. Eu am avut un prieten care mi-a zis, eu îi dau lui Dumnezeu duminica, în rest să mă lase în pace să fac ce vreau. Asta era băiat bun, pentru că îi dădea lui Dumnezeu o zi din șapte. Alții nu îi dau lui Dumnezeu absolut nimic. Dar așa mulți credincioși sunt doar un pic mai cum se cade decât prietenul ăsta al meu. Îi dăruiesc în fiecare zi lui Dumnezeu câteva minute, 30 de minute dimineața, poate o oră, cine știe, unii mai darnici nici să-l dăruiesc lui Dumnezeu 2 ore. Și apoi în rest se întorc la ceea ce prietena asta noastră numește realitatea grea și slabă și fără putere. Care este diferența între prietenul meu și ceilalți credincioși? El îi dă câteva minute duminica lui Dumnezeu, eu îi dau 30 de minute în fiecare zi lui Dumnezeu. Asta e diferența? 20 de minute pe zi? 10 ore cu Dumnezeu? Asta nu este diferență. Asta e similitudine. Și prietenul meu se întreabă de ce este așa de nefericit. Iar celălalt credincios și fata asta se întreabă la fel. Păi este normal, pentru că și prietenul meu și alți credincioși împart viața în ce este laic și ce este, să zic așa, sfânt. Am o oră sfântă cu Dumnezeu și restul este doar viață monotonă. Dar Dumnezeu nu vrea niciodată așa ceva. Dumnezeu dorește să participe cu noi în tot ceea ce facem. Cum ar fi să merg la școală cu Dumnezeu? Cum ar fi să fac curat în casă împreună cu El? Ce se întâmplă când știu bine că orice om cu care mă întâlnesc pe stradă, părinții mei din casă, colegii de la școală, de la servici, fiecare din ei sunt trimiși de Domnul, special azi, special pentru mine, special pentru El. Ce se întâmplă când merg cu mașina o oră și știu foarte bine că pe scaunul din dreapta, El, Hristos, este acolo cu mine? Acum, gândiți-vă că El a promis că va fi cu noi în fiecare zi până la sfârșitul timpului. Și n-a zis în fiecare zi așa în modul general. A zis că sunt fiecare zi, adică luni și marți și miercuri și joi și vineri și sâmbătă și duminică și luni iarăși, în fiecare zi. Dar de ce este El acolo cu mine în fiecare zi? Ce vrea? Ce fac când El este cu mine o oră în mașină? Ce să-i spun lui Dumnezeu? Doamne, iartă-mă, s-a terminat ora de rugăciune. Ora de rugăciune a mea era dimineața la 8. Îmi pare rău, vin o mâine dimineață și mai discutăm. Asta îi spun? Acum sunt ocupat cu realitatea ce grea și ce rea. Timpul cu rugăciune nu este chiar real, este așa o pauză în viața asta stupidă și searbătă. Asta îi spun. Sau nu îi spun nimic. Îți imaginezi că ar fi posibil ca El să apară în carne și oase lângă tine în autobuz sau în mașină, timp de o oră. Și e posibil să nu faci nimic? Nu-L vezi, nu-L simți lângă tine pe scaunul din dreapta? David spune, când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Și atunci inima, adică duhul mi se bucură, sufletul, sentimentele se veselesc și trupul se odihnește în liniște. Și când spune David că se întâmplă toate astea? Spune când el este la dreapta mea. Adică este pe scaunul din dreapta, din mașină, din autobuz. Este pe banca din dreapta mea la școală. În dreapta celui cu care mă întâlnesc la magazin, pe stradă. Este în dreapta mamei mele când vorbesc cu ea. Pe scaunul din dreapta de la restaurant sau de la biserică. El este acolo și tot așteaptă să-l iau în seamă, să trăiesc momentele acelea cu el, să le trăiesc pentru el. Și din când în când, el este cu mine și în timpul acela unic în care mă retrag din toate ca să fiu doar singur cu el. Acel timp de rugăciune pe care îl iubesc, în timp ce câteodată disprețuiesc toate celelalte 23 de ore în care el este tot cu mine cel puțin atât de intens ca în prima oră. Mă întreb dacă înțelegi ce spun. Niciodată nu vom înțelege viața cu Dumnezeu, nu vom înțelege valoarea timpului, dacă împart timpul în timp de rugăciune și restul timpului, dacă împart timpul în timp sfânt și timp nesfânt. Renunță la timpul ăla de rugăciune și umblă cu Dumnezeu restul de 24 de ore și niciodată nu vei mai fi singur, niciodată. David a experimentat viața asta până într-acolo, încât el îi spune lui Dumnezeu, ascultă, mai mută-ți privirea de la mine și mai dăm o pauză, mai lasă-mă nițel singur. La el viața era invers. Toată realitatea era cu Dumnezeu și câteodată era și singur cu Dumnezeu. Să învățăm cumva să-L vedem pe Domnul în tot ceea ce facem. Nu există timp laic. Și atunci timpul nostru cu Dumnezeu, timpul ăla nu se mai încheie. Învățăm cum să prețuim viața și timpul, să-L prețuim pe Dumnezeu atunci când învățăm să trăim cu Dumnezeu și ziua și noaptea, nu numai duminica, când învățăm să nu mai separăm viața în timp sfânt și timp nesfânt. Pentru că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la timpul Lui. Nebunia omului este că tot timpul se uită cu regret la ziua de ieri și cumva așteaptă cu nerăbdare să vină ziua de mâine. Se uită tot timpul cu regret și spune, vai, dacă aș fi putut să fac asta, vai, dacă nu mi-aș fi neglijat una și alta, vai, dacă n-aș fi neglijat timpul de școală și l-aș fi folosit. Dacă n-aș fi neglijat pe soția mea cât timp a fost împreună cu mine, dacă n-aș fi neglijat tot timpul, se uită înapoi și se gândește la actul care a fost înapoi cu regret și tot timpul trăiește cumva în trecut. Eu v-am spus de visul acela al meu de noapte, în care parcă 5-6 minute am trăit din nou momente ferice cu copiii mei când erau mici. Era singurul fel în care puteam să retrăiesc ceva din timpul în care a fost. Era ceva parcă magnific. Majoritatea să ne uităm și vedem cu regret tot timpul, ne uităm mereu în trecut și nu putem trăi viața de azi din cauza la regretele din trecut. Așa o nebunie. Și alte ori așteptăm tot timpul să se mai întâmple ceva ca să apucăm să trăim. Cineva a spus, viața este ceea ce se întâmplă când tot așteptăm să înceapă viața. Ne uităm și ne gândim, mâine, când voi termina eu școala, atunci am să încep să trăiesc cu adevărat. Mâine, în viitor, când mă voi însura și voi avea și o familie la casa mea, atunci de-abia o să încep să gust cu adevărat viața. Ne gândim mai târziu, mâine, când scap de familia care o am, că nu mai pot să trăiesc din cauza lor. Tot timpul este ceva la care să aștept. Și nu ne dăm seama că în Scriptură nu spune că Dumnezeu a făcut frumos timpul trecut. Și nu spune că Dumnezeu face frumos timpul viitor. Spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase doar la timpul lor, adică la timpul când se întâmplă. Anul ăsta pentru mine a fost un pic deosebit de mulți ani din viață. Am aflat la începutul anului că am cancer. Acum, ce m-a surprins mai tare este că nu am simțit nici cea mai mică panică în privința asta și n-am simțit panică din pricina lucrurilor pe care vi le-am spus la început. Mi-am primit în 64 de ani mult, mult mai mult decât era porția mea normală și necesară și decât meritam. Am avut viață frumoasă, am avut oameni frumoși în jurul meu, familie frumoasă, părinți frumoși, frați frumoși, soție frumoasă, copii frumoși, totul a fost magnific și frumos, n-am ce să-i reproșez lui Dumnezeu nici dacă îmi dă 40 de canceri. Dar am aflat cumva cu surprindere, eu fiind știind că sunt sănătos tun, că am lucrul ăsta. Și am stat o vreme, câteva luni bune de zile, cumva să mă pregătesc pentru un procedeu medical care va trebui să-l fac și să-l fac mai mult de gura soției mele și de gura copiilor mei. Și în timpul ăsta m-am îmbolnăvit și de shingles, se cheamă asta, zona zoster, o chestie care m-a chinuit destul de tare vreo 8-9 săptămâni de zile. Și tocmai bine când s-a terminat asta, am intrat într-un fel de procedeu medical care cu un fir și cu un laser mi-a ars tumoarea care era înăuntru, cel puțin asta îmi cred eu. Și apoi a durat niște săptămâni destul de dificile în care a trebuit să mă refac nițel. Și apoi m-am îmbolnăvit de gripă. Am avut o felul de aventuri anul ăsta și vreau să vă spun că uitându-mă în urmă, toate au fost așa de frumoase. Și aventura asta cu cancerul a fost ceva foarte frumos. Mi-am dat din nou seama că n-are niciun sens să-mi fie frică de moarte. Frica de moarte este așa o prostie. Eliberarea din închisoarea asta în care sunt astăzi, în timp și în spațiu, să mi se pare ceva de groază în loc să mi se pare ceva de așteptat. Am văzut că pot să trăiesc împreună cu durere și durere destul de dificilă ziua și noaptea. Am învățat tot felul de lucruri în privința din lucrurile astea dificile care le-am experimentat anul ăsta. Am învățat să mă uit la soția mea și la copiii mei altfel decât m-am uitat până atunci, știind că acum aproape fiecare zi este ceva împrumutat, nu mai este al meu. Este împrumutat, primit de la Dumnezeu ca un împrumut. Toate încercările astea au avut așa farmec și au avut culoare din pricina oamenilor pe care Dumnezeu mi-a lăsat în viață. Din pricina fraților, sute și sute de frați care s-au tot rugat pentru mine și am simțit iubire venind de la ei și am simțit așa cumva pasiune venind de la ei, lucru la care niciodată nu m-am gândit când eram sănătos. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la timpul Lui, orice spune Dumnezeu este bun, orice face Dumnezeu este bun, un om al lui Dumnezeu va găsi frumusețe în toate lucrurile pe care îi le dă Dumnezeu. Acum, la începutul unui an nou, avem din nou șansa să prețuim unul din cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le face nouă, darul acesta care se numește timp. Putem să-l valorificăm și putem să trăim liniștiți, liniștiți în prezența lui Dumnezeu, care este pentru noi un veșnic, veșnic prezent. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.